Dievs, tik brīnišķīgs tu esi, tu visskaistākais man esi, neviens nepārspēs tavu varenību uz zemes šīs. Dievs, tik spēcīgs ir tavs vārds, tas pārņa manu dzīvi vispār. Savs debesu vārds, kungs, tu sauc mūs, tu aicini mūs, kungs, tu ej kopā ar mums, mēs slavējam tev, Dievs, kungs, ka tu esi šeit mūsu vidū, svētais gars, ka tu darbojies mūsu vidū, kungs, ka tu aizskar katru sirds šajā vietā, Dievs, mēs pateicamies par tavu tuvumu, par tavu klātbūtni, Dievs, paldies, ka tu esi šeit, paldies, ka tu runā, mēs slavējam tev, kungs, mēs pielūdzam tev, kungs.
Ceļas, spēcīgi divi pārīt plūs, kad liela vētra ceļas,
sirdi piepildā, manu sirdi piepildā, princes manu sirdi piepildā. Manā dzīvē parādās prieks tā kunga tuvumā, manu stipru dārā.
Tās, ka tu esi mūsu vidū. Es tev pateicos par tavu lielo mīlestību un par tavu lielo žēlstību. Tiešām nav nekā skaistāka un labākā būt ar tevi un kā iepazīt tevi, Dievs. Un mēs vēlamies tevi iepazīt. Mēs tev mīlam, Kungs. Tu esi mūsu ķēniņš, mūsu varenais Dievs.
esmu tev blakus.
Par visu dārgāks man tavs tuvums, tava klātbūtne un tavs tavu roku siltums. Tas paņem manu dvēseli, dziedina un izmaina. Kad man ir grūti, tu atnāc. Savās rokās cieši apņēm, tas prieku dod, tu manai dzīvei jēgu devi. Un pretī lūdz man tikai vienu blakus būt. Blakus tev būt, es vēlos blakus tev būt, vienmēr dzīvot kūs, tavā klātbūtnē katru dienu mūžīgi blakus tev. Es vēlos blakus tev būt.
lift up your two hands and just thank God for.
Pacelsim savas rokas un vienkārši pateiksimies tam Kungam. Pasakiet viņam par šodienu.
Pray that he will speak to you.
Lūdzu viņam, lai viņš tevi runā šodien.
Pray that he will speak to your heart.
Lai viņš uzrunā tavu sirdi, lūdzu.
Pray that he will give you direction and instruction.
Lūdzu, lai viņš tev dod dzīvē virzību un rāda tev ceļu.
Pray to God for a few moments.
Vēl kādu mirkli lūksim to Kungu.
Thank you, Jesus.
Paldies
Thank
tev, Jēzu. Paldies
Lord.
Tev, Kungs.
Bless
paldies
you, Lord. Be exalted amongst
Lai
us,
pagodināts ir tavs vārds.
Speak to us, Lord.
Runā uz mums, Kungs.
Give us instructions, Lord.
Dod mums virzību.
Give us direction, Lord.
Dod mums virzību.
Give us hope, Lord.
Dod mums vēl vairāk, Kungs.
Thank you for light in your word, Lord.
Paldies, ka tu atklāji gaismu savā vārdā.
Thank you for the rain of your spirit.
Paldies, ka tava gara lietus līst pār mums.
Thank you for your power, Lord.
Paldies par tavu spēku, Kungs.
Thank you for your blessing, Lord.
Paldies par tavām svētībām, Kungs.
Father, we thank you for this afternoon.
Tēvs, mēs tev pasakamies par šo pēcpusdienu.
Thank you for your word that you have for us.
Paldies par tavu vārdu, kur tu esi mums sagatavojis.
Let your will be done amongst us.
Lai tavas prāts notiek mūsu vidū.
Heal us this afternoon.
Dziedini mūs šajā pēcpusdienā.
Set us free this afternoon.
Atbrīvo mūs šajā pēcpusdienā.
May we be encouraged, Lord.
Lai mēs esam iedrošināti, Kungs.
Thank you that Satan is defeated.
Mēs pasakamies, ka vēlns ir uzvarēts.
In the name of Jesus.
Jēzus vārdā.
Thank you, Father.
Paldies tev, Tēvs.
In Jesus' name.
Jēzus vārdā mēs tu lūdzam.
Amen. Dievam